Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзмітрый Лукашук у студыі, а маёй госцей сёння будзе, выдатная беларуска, якая прыляцела адмыслова для запісу гэтай праграмы з далёкай, але такой блізкай кожнаму беларусу Ірландыі, Наталя Артёменка. Прывітанне, спадар. Наталя.
Привітання, Дмитро.
Ну, звичайно, я все ж таки представляю не просто, що от там з Ірландії, там з Шотландії, з ще откуль-небудь чоловік нам розказує своє бачення національної ідеї, але все ж таки, коли є що сказати, а про Наталю є що сказати. Спеціалістка у галіні керування і організації. У свій час шмат годів працювала представницею ректора університету Лазарського у Варшаві. Була у так само у свой час одна з заснавальніцаў Гомельска ЗБС, згуртавання беларускіх студэнтаў, моладзевай фракцыі суполкі АГП.
Не заснавальніцай АГП я не была.
Не заснавальніцай, ну, але была у этой у моладзевай супольцы. Ну і таксама займалася скаўцамі, скаўцкімі арганізацыямі, заснавальніца фактычна гэтага скаўцкага руху у сябе ў Гомелі, які называлася беларускі выведнік. Пра гэта мы таксама, я думаю, паговорым, таму што вельмі цікавая тэма. Карацей кажучы, шмат усяго, што самае дзіўнае, Наталя калі сказала: "Ну вот мае дасягненні, чым тут можна пахваліцца, чацвёра дзяцей". Гэта жартам ці вот сапраўды лічыць?
Чацвёра дзяцей, ну гэта не праблема, чацвёра дзяцей, калі адзін з іх з аўтызмам, гэта можна пахваліцца.
Гэта дасягненне. Тым не менш, Наталя, вот я пералічыў, і так бачна, калі там моладзевая арганізацыя АГП, скауты, ЗБС, то есть зразумела, што ў гэтым руху беларускім нацыянальным, ну вы как бы не новы чалавек. А як вы ўвогуле прыйшлі да гэта? Адкуль это? Прычым, ну лічыцца, што Гомель, ну трошачку как бы там дзе-то там блізка да Расіі, вялікі расійскі ўплыў і гэтак далей, што там можа быць не вельмі моцныя вось гэтыя беларускія настроі, пра беларускія ці не. Вот адкуль гэта ў вас?
Калі я была ў 8 класе, я ўбачыла першы раз хіба ў жыцці жанчына, якая размаўляла па-беларуску, яна вела нейкі тэатральны гурток у палацы піянераў, куды я хадзіла на саломку. І, ну, і я стала размаўляць пра гэта з мамай, і што было б, вау, крута, можа быць, мець нам штосьці такое сваё, і, ну, і так, што трэба было б штосьці змяніць, рэформы правесці. І мая мама сказала такую вельмі крутую фразу, што рэформы трэба пачынаць з сябе. Вось так гэта было, і насамрэч я пачала размаўляць па-беларуску, калі я не ведала нікаго, акрамя настаўніцаў беларускіх моваў асабіста. І пасля проста людзі сустракаліся пазней.
І як гэта было? Я маю на ўвазе, якое было стаўленне ў людзей наўкол, таму што я не адзін раз чуў і сутыкаўся, асабліва вось у тыя там, скажам, папярэднія гады, і вось да прыкладу Анастасія Калашнікова, вось наша гераіня таксама нашай праграмы, расказвала, што калі яна там дзесьці ў там 2000-х там гадах з сяброўкай вырашыла пачаць гаварыць па-беларуску, то шмат было хейту, прычым больш было хейту, а яна, в принципе, у Мінску то была, больш было хейту з боку беларускамоўных, якія казалі про тое, што слухайте, вы тут как-то вот карава гаворыце, не псуйце сваімі там этамі дрэнным валоданням мовы нашую чыстую матчыну і гэтак далей, лепей вы там па сваёй па-расійскай. Вот у вас як было?
Ну, я пачала размаўляць так па-беларуску, акрамя права, гэта было год пазней, калі мне было 18 на першым курсе, і гэта было еще апошні год 90-х. І, ну, пару разоў фашысткай мяне назвалі тады в аўтобусах, такое нешта. Але я ўжо пачала, я ўжо не скончыла, я ўжо там без всялякіх кампрамісаў і так далей. Мае дві лепшыя сяброкі былі беларускія філолагі. Ніколі ад іх я такога нічога не чула. В Гомеле ніколі я такога не чула, шчыра кажучы. Можа быць, таму, што нас было усіх там чалавек 50 такіх маладых людзей. І, ну, мы былі каштоўнасцю адзін для аднога, мне здаецца.
Адзін для аднаго, а для грамадства. От якая была ўсё ж такі стаўленне ў грамадства? І як вы ацэньваеце ўвогуле Гомельшчына? Гэта, ну, от з пункту гледжання некай такой нацыянальнай цэнтрычнасці, ідэнтычнасці, свядомасці, гэта які рэгіён? Гэта беларускі рэгіён?
Ну, безумоўна, гэта беларускі рэгіён, і я думаю, што калі правесці не ведаюць, яны праводзяцца з разбіўкай так на на вобласці і так далей, нейкія там даследаванні па ідэнтычнасці, не будзе гэта сільна адрознівацца ад гарадзеншчыны. І ну, напрыклад, наша скаўцкая арганізацыя праз яе прайшло, ну, адназначна больш за 200 дзяцей. Мы рабілі летнікі ўлетку, куды ездзілі 50 дзяцей, гэта і бацькі іх адпраўлялі, в прынцыпе, там з трыма дзяўчынамі, которым было 19-20 год і не баяліся гэта рабіць. З расійскамоўных сем'яў. Мы ўсе былі беларускамоўныя, яны ведалі, што ў нас летнікі там цалкам все па-беларуску. Мы таксама з дзецьмі сустракаліся кожны тыдзень, гэта таксама было все цалкам па-беларуску. Вось такое было стаўленне. Яны нам давяралі. Мне здаецца, гэта таксама быў нейкі паказчык такой якасці, калі людзям залежыць на тым, што яны робяць, што гэта не проста нешта там для галачкі. А калі ты беларускамоўны, то ты ўжо шчыры і ты ўжо будзеш рабіць гэта так сур'ёзна, грунтоўна.
То есть беларуска цэнтрычнасць, беларускамоўнасць, гэта как бы як знак якасці, што ну, вот, на гэтых...
Мне здаецца, раней так было. Насамрэч, калі я першы раз... гады пазней, і не в Гомеле, а ў Менску, сустрэлася з людзьмі, якія былі такія проста, ну, не так мілыя да сваіх, як бы, беларускамоўных, я была ў шоку, шчыра кажучы, таму што ў Гомеле мы маглі мець вельмі розныя адносіны там паміж сабой, але мы заўсёды былі разам, калі гэта было што-то там паблік, мы заўсёды былі разам, калі мы былі ў Менску, І гэта была вельмі такая, ну, вельмі цікавы вопыт у параўнанні з тым, што я як бы бачыла пазней.
А як вы думаеце, ці не гаворыць гэта пра вот гэтую рысу беларускую пад назвай тутэйшасць, што маўляў, ну вот мы можа з ім як бы дзесьці ў чымсьці не пагаджаемся, мы там как бы розныя погляды маем, але ён свой. Ён умоўна кажа гомельскі, там ці маладзечанскі, там ці віцебскі, ну, ці гродненскі.
То што гомельскі адназначна гэта зусім.
Ну, я маю у сябе тут, а калі вы выязджаеце ў той же самы Мінск, ты ж это, а хто ты такая? Ты ж не мінская там.
Ну, я думаю, што гэта было больш з-за таго, што нас было не шмат. І мы просто не маглі, як бы, яшчэ адзін адному псаваць, не ведаю, нервы, настрой і так далей. Таму што, ну, як бы, сапраўды мы былі каштоўнасцю адзін для аднога, мне здаецца. Ну, вы хіба бачылі, я так в інтэрнэце бачыла, што нават у Варшаве была недавно сустрэча гомельскіх. Угу. Я не ведаю, ці была сустрэча гарадзенскіх.
Была, вот, яны адзначалі гэты свой дзень, як там ён там называецца. Я ж, вот, бачыце, зусім іншы, не тамашні, не тутэйшы, але не з таго месца, так магу не ўсё ведаць. На ваш погляд, вось гэтая тутэйшасць, яна сапраўды, як вы да яе ставіце? Вот як чалавек беларускацэнтрычны. Ведаеце, я ўсё жыццё, ну, как бы лічыў, ну, шо это такое, шо это за няеглась нейкая, шо за тутэйшая, чаму не беларусы, вот горда. А потым пачуў такое меркаванне, што можа гэтая тутэйшасць менавіта беларусаў і выратавала як нацыю.
А вам не здаецца, што гэта проста як бы слова?
Я не ведаю, раскажыце.
Ну, калі ты піш нейкую навуковую працу, ты робіш такі слоўнішчык на пачатку. І ты вызначаеш там, напрыклад, гэтае слова значыць дакладна вось гэта ў гэтым артыкуле ці дзесьці. Гэта слова значыць гэтым. Калі мы, напрыклад, замест беларускасць падставім тутэйшасць, ці гэта будзе зусім іншае вызначэнне? Вось у мяне пытанне заўсёды.
А як вы...
Ці мы не маем на ўвазе тое ж самае? Вось што вы маеце? Якая розніца паміж беларускасцю і тутэйшасцю? Вось вашым разуменні, зніцер.
У маім разуменні, калі ты тутэйшы, то ты вот как бы, ну, табе можа быць блізка, табе баліць вот за гэты твой кавалачак зямлі, на якім ты сядзіш, умоўна кажучы там, альбо за твае тры соткі, альбо ў лепшым выпадку, можа быць, за твой горад. А ўсё астатняе как-то вот, ну, как по барабану.
Ну, вось зараз для мяне это вельмі проста, таму што, улічваючы Чарнобыль, я ведала заўсёды, што в Гомеле я не буду выращаць сваіх дзяцей, расціць дзяцей, і што мы будзем хутчэй пераязджаць. Ну, мы с мужам як бы планавалі это шмат дзесяцігоддзяў, што мы будзем жыць так на захад ад Мінска. Таму, ну, для мяне гэта так не было. Проста, вельмі проста, таму што, ну, Гомель не лепшае месца в сэнсе радыяцыі на выхаванне дзяцей. Всё проста.
Ну, гэта зразумела. А калі вот так вот, вот вы ўсё ж такі як, ну, беларусацэнтрычны чалавек, вот як вы на гэта такое вот стаўленне беларусаў да сваёй нейкай вот, ну, разумення сябе саміх ставіць?
Ну, не ведаю, мне няма такога разумення. То есть, ну, как бы мае сябры з 90-х, пачатку 2000-х. Гэта людзі, ну, якіх я там вельмі люблю, не гледзячы на то, што там мы не шмат з кім перасікаемся зараз. Але, ну, я б не сказала, што гэта тутэйшасць, што там большасці балела б толькі за Гомель. Ну, ведаю пару чалавек, якія так кажуць, але все роўна яны робяць унёсак, напрыклад, навукай сваёй у агульнабеларускія нейкія справы.
Як вы думаеце, от калі прыгадаць асабліва вось гэтыя вашыя скаўцкія летнікі, калі рускамоўныя людзі спакойна аддавалі сваіх дзяцей у беларускамоўным, ну, як это правильно сказаць, настаўнікам,
скаут-лідарам.
Лідар, да. О, бачыце як. То есть гэта пра што сведчыць? Ну, апроч таго, што как бы знак якасці і ўсё астатняе, гэта глабальна, калі паглядзець, што беларусы гатовы вярнуць сабе вось гэтую беларусацэнтрычнасць, мову і ўсё астатняе.
Ну, паглядзіце, што зараз адбываецца з міцер, колькі людзей стала размаўляць па-беларуску. Параўнанні з тым, што было ў 90-х.
Ну, параўнанні з тым, што было ў 90-х, можа быць і как бы вау, але ў параўнанні з колькасцю беларусаў, ну, это пару адсоткаў усё адно.
Ну, я ніколі не бачыла чалавека, які б сказаў, што мы дзеці не паедуць у летнік альбо не будуць хадзіць да вас, таму што вы размаўляеце не на той мове, вось шчыра. Можа быць, такія былі, але ну я такога ніколі не чула. Не чула пра тое, што хтосьці з сяброў нашых дзяцей, выведнікаў, напрыклад, камусьці бацькі такое сказалі.
А як вы лічыце, вот па выніку, вот вы сказалі, больш за 200 дзетак прайшло праз гэтыя вашыя летнікі, беларускамоўныя летнікі.
Прабачце, толькі гэта не былі толькі летнікі, гэта было так хутчэй штотыднёвая сустрэча, такі нармальны скаутынг, ну, і плюс летнікі.
Праз вашую ініцыятыву, скажам так, прайшло. Па выніку, яны выйшлі больш беларусацэнтрычнымі.
Так, думаю, што так. Слухайце, яны не ведалі там «Узгіб гітары жоўтай», яны зато все ведалі «Пагоню на памяць». Мы співалі з гітарай все беларускія песні. Там. І гэта была норма для іх. І гэта просто тое, што з дзяцінства ідзе. Мне здаецца, гэта просто немагчыма пасля нічога з гэтым зрабіць ужо.
То есть атрымліваецца, што вось, то есть залежыць ад таго, што будзе закладзенае і не толькі бацькамі, але вот тымі людзьмі, якія апынуліся побач. Скаут-лідарамі, там, я не ведаю, там некімі сябрамі, настаўнікамі.
Безумоўна, бацькі все роўна будуць заўсёды галоўную ролю адыгрываць. Але вось моя ідэя таго, як мы можам змяніць, яна не змянілася за гэтыя там 20, больш за 20 год з таго часу, як мы пачалі рабіць гэтых выведнікаў. І зараз мы таксама там думаем пра некаторыя рэчы. Паглядзіце, што робяць вось дзяўчыны ва Вроцлаве з клубам спадчына. Гэта просто вось гэта тое, што так, вось гэта тое, што ідэнтыфікуе гэтых дзяцей пасля маладых людзей, з якімі яны займаюцца.
Калі вы з'ехалі з Беларусі?
У 2005, бо я ў 2006 яшчэ вярталася на плошчу. А пасля яшчэ я адзін год была ў Беларусі пасля гэтага.
Вы так сказалі, вярталася на плошчу, ведаеце, як такое, так жыву сваім жыццём, потым так, 2006 год, плошча, мне трэба.
Я толькі пераехала ўлетку, як бы атрымала працу, пераехала ў Варшаву, і, ну, і так і было, да.
Ну, от глядзіце, атрымліваецца 2005 год, сёння мы маем 24 год, гэта, ну, амаль 20 гадоў. І вы гаворыце са мной па-беларуску. Вашы дзеці гавораць па-беларуску і па-англійску, ну, прынамсі, тых, каго я там пачуў, можа, не ўсе, але тым не менш гаворыць па-беларуску. Навошта вам гэта?
У сэнсе. Вось, Змітер, то, што я хацела вам сказаць, вы б не запыталі паляка, які жыве там в Ірландыі, чаму ён дагэтуль ведае польскую, праўда?
Таму што ў Польшчы ён таксама гаварыў па-польску, ну, а пераважная большасць...
Я беларусі размаўляла па-беларуску. Ну, мне здаецца, гэта выбар просто, упартасць нейкая такая. Ну, для некаторых людзей то, што добра і то, што кепска, гэта вельмі важна. Хіба для мяне это просто так.
Ну вот вы такі упарты чалавек, у вас вось гэты сядзіць стрыжань беларускі у сэрцы, у душы, у мазгу, ва ўсім астатнім. А як вы лічыце, наколькі гэта ўвогуле патрэбна беларусам захоўваць нейкую такую прывязку да беларускасці? Асабліва калі?
Да мовы, вы маеце на ўвазе да ўсяго яшчэ іншага.
Традыцыі, гісторыі, культура, спевы, там, да ўсё, што заўгодна.
Ну, гэта ніхто ніколі не вырашыць за іх. Хіба што мы створым, зноўку, такія нейкія рэчы, як скаутаў, напрыклад. Калі дзеці будуць прыходзіць, будуць рабіць нейкі цікавы крафт, так далей. Але таксама летнік будзе па гісторыі Беларусі, як у нас былі. Другі летнік будзе па традыцыйнай культуры і так далей. І, ну, вось так. Я не ведаю, я не магу сказаць за іншых людзей. Я ні разу нікому не сказала, размаўляй па-беларуску са мной. Альбо размаўляй па-беларуску. Все людзі просто навокала, не... хто праз год, хто праз пяць, так пераходзіць. Так што...
На беларуску, за мяжой.
Ну, мне здаецца, за мяжой нават больш зараз пераходзіць. Чым у Беларусі. Тому що я, наприклад, ведаю шмат вельмі людзей, які просто ніяк не былі не звязаны ні з якімі палітычнымі ідэямі, ні з якой беларушчынай. І калі яны пераехалі просто, ну там, зусім не звязаныя ні з чым з гэтым людзі, пераехалі за мяжу, яны раптам адчулі, што яны беларусы. Некаторыя, вот, калі вайна пачалася Расіі супраць Украіны, ну, але... Вельмі-вельмі не захацелася ўжо быць сім рускім.
Да, але глядзіце, мы гаворым пра вось гэтыя тэктанічныя змены, якія ў свядомасці адбыліся. Яны адбыліся калі? Калі мы кажам менавіта пра тэктанічныя, умоўна кажучы, змены. 20-ты год, частка, 22-й год у другой часткі. Ну, у трэцяй часткі і не 20-ты, не 22-й ніякіх зрухаў не зрабілі. Да, ну, можа, яшчэ, тьфу-тьфу-тьфу, такого кшталту зменіць. Але калі браць да 20 года, ведаеце, я калі да 20-го года вот размаўляў з гасцямі на вот на тэму пра нацыянальную ідэю, я заўсёды казаў: "Ну вот глядзіце, столько людзей за ўсе часы папярэднія беларусаў з'ехала з беларусы ў эміграцыю з розных прычынаў, там эканамічных і палітычных, таму што палітычна з'язджаць, як это не дзіўна для каго не пасля 20-го года пачалі, і пасля 6-го года з'язджалі, і пасля 96-го года з'язджалі, так сама. І пасля, то есть беларусаў, ну, некалькі мільёнаў дакладна. Такой вот, нават калі браць вот такой з найноўшай гісторыі эміграцыі. Але дзе яна? Вот апроч таго, што мы там раз на год да 25 сакавіка з Канады да нас прыходзіць святкава віншаванне ад Рады БНР, ну больш нічога пра беларускую дыаспару не чуваць.
Не, ну, зміцер.
Ну так а што было?
Зараз столькі розных там мітынгаў, сустрэчаў.
Зараз, да, я кажу, да 20-го года. То есть такое адчуванне, што вот раней, мы каго, пакуль што было у беларусаў асноўнае такое жаданне, калі ты з'ехаў нават вымушана. Ты з'ехаў, ты разумееш, што ты з'ехаў, ты ўжо тут, і паэтаму, ай, ну і тую Беларусь. На ей там уже крыш, хутенька.
Не, так не было. Я, наприклад, приехала сюди у 2006-м, і тут були суполки, які ладзілі каляды беларускі в кавярнях, які ладзілі концерти, дзе запрашалі Алеся Пушкіна перформансы свае правесці. Гэта так не было, што так. Не, тут было такое, ну, я б сказала, цалкам насычанае такое жыццё. Пасля эти людзі трошкі ўже там падрасталі, хіба мелі сем'і, это было ўже так, можа быць, на нейкі час не так актыўна ўсё, але гэта было. Гэта было заўсёды задоўга да таго, як я тут прыехала сюды.
Вось, умоўна кажучы, вот гэты тэзіс, які мне падаваўся да 20-го года, вельмі такім відавочным, што беларус з'язджае з Беларусі і праз, умоўна кажучы, 3-6 месяцаў Беларусь знікае, зато з'яўляецца новы паляк, немец, канадыец, аўстраліец. Это не...
Я так не думаю зусім.
Чаму?
Ну, таму што я бачыла, калі я сюды прыехала. Можа быць, это тое ж самае, што ў нас было в Гомелі. Калі тут было не так шмат беларусаў, беларускамоўных, прынамсі, в Варшаве. Гэта таксама была вельмі вялікай каштоўнасцю сустрэцца, падтрымліваць адзін аднога. Можа быць, больш, чым калі ўжо стала вельмі, ну, як бы больш і больш людзей. Можа быць, гэта з гэтым звязана. Але я бачыла, як людзі тут зарганізоўваліся. І гэта не было, як там, калі я хачу штосьці ў Гомелі, я гэта раблю. Гэта было так, што я магла проста прыйсці на нейкі там канцэрт, там все было зроблена. Там былі спевы, там былі танцы.
Ну, это тут в Варшаве, угу. А па ўсім астатнім свеце.
Я не
Таму што я калі я размаўляў з людзьмі, якія даўно жывуць за мяжой, от напрыклад, далёка хадзіць не трэба. Адна з лідэрак Крыві, Вероніка Круглова, якая на сённяшні дзень ўжо там 25 ці 6 гадоў жыве ў Берліне. У 22-м годзе мы з ёй у Берліне запісывалі праграму, яна прыгадваючы 20-ты год кажа: "На той момант, кажа, я жыла ў Берліне 23 гады. Мне здавалася, што я ведаю ўсіх там 4,5 беларуса, якія жывуць у Берліне. А здарыўся 20-й год, мы прыехалі на Александрплац 10 жніўня. Я убачыла столькі беларусаў і столькі белчырвона-белых сцягоў, што мне вочы такія сталіся, і я думала, дзе вы ўсе хаваліся ў гэтым Берліне. І тое ж самае мне расказвалі і во Францыі, і ў Брытаніі. Я ўжо не кажу пра ЗША, дзе апроч Нью-Йорка, вот дзе была ўсё ж такі база, дзе там і царква беларуская, больш нідзе асабліва беларусаў не было, як нібыта. А зараз яны ёсць ва ўсіх суполкі, ва ўсіх буйных гарадах ЗША. Канада, вот апроч Торонто, здавалася, няма ніку. Я ўжо не кажу пра Новую Зеландыю, Аўстралію і ўсё астатняе. Ціха, моўчкі, не было. А тут на.
А вам не здаецца, што это тое ж самае, што ў 20-м годзе было? Калі людзі выйшлі на марш, яны не маглі паверыць, што гэта вось яны такія самыя. Просто это ж таксама пытанне арганізацыі, праўда? Ці хтосьці арганізаваў гэтую сустрэчу? Ці хтосьці сказаў, што давайце зробім то? І гэта мне здаецца...
То есть, гэта...
гэта такая штука, што людзі заўважылі, што яны такія ж самыя у нечым. Калі яны выйшлі на гэтыя пляцы у Беларусі альбо у іншых краінах.
Дайте, была я прэзідэнтка згуртавання беларусаў Амерыкі, Надзея Нортан, мне как бы сказала, калі я спытаўся, што, ну вот як, чаму 20-ы год, вот чаму? Што здарылася з гэтымі беларусамі, якія там, хто нават дзесяткі гадоў пражыў у ЗША, нідзе ніяк у беларускай вот гэтай сферы жыцці там дыаспары не адсвечваў, і раптам яны ўсе выйшлі. Яна сказала, тое, што здарылася ў 20-ым годзе ў Беларусі, яно як бы вот сашкрэбла вот этую ўсю некі налёт абыякавасці, там, а можа такі трэба, там яшчэ невядома чаго, вот гэты бетон, і адтуль вылезлі беларусы. То есть вот што, каб беларус сваю беларускасць нейкую праявіў, яго нешта вот такая шкрабануць павінна, ці то вайна, ці то рэвалюцыя, ці то яшчэ што?
Магчыма, не ведаю. Ну, паглядзіце, колькі было, ну, я не ведаю, я просто як бы... Я просто больше тых старых, якіх не надо было аж так шкраваць.
З тых старых. Вот бачыце, ну не ўсе ж, як это, хтосьці, я не памятаю, ты ўжо сказаў, што беларусы дзіўны такая народ, які не нараджаецца, а становіцца беларусам.
Угу. Тут я цалкам згодна.
А гэта нармальна?
Ну, можа быць, і не нармальна. Ну, але калі не мы гэта зробім, то нашы дзеці пасля будуць думаць, кім яны павінны становіцца. Лепш ужо, мне здаецца, чым раней, тым лепш.
То есть вось гэтыя две душы, вот дзе-то вот з імі мы і нараджаемся, і потым выбіраем, якую ж мы душу сабе бяром, да?
Ну, зміцер, мне здаецца, это все значна прасцей. Просто людзі адчуваюць сябе беларусамі і в пэўным сэнсе просто дабудоўваюць сабе ты клёцкі, якіх не хапала. Не хапала мовы, ну, значыць, вывучылі, не хапала культуры, пачыталі, там, не ведаю, с Орлова пачынаючы штосьці і пераходзячы да чагосьці больш сур'ёзнага. Караткевіча ўрэшце пачыталі. Ну і, можа быць, нам трэба таксама зрабіць нейкія такія падручнікі, як быць беларусам, з нейкімі такімі падставамі і адсылкамі, што пачытаць яшчэ, дзе паглядзець і так далей.
Як быць беларусам, як стаць беларусам?
Ну, альбо што павінен ведаць кожны беларус, але ну
это. Не, ну для таго, каб чалавек, які, ну, не адчувае сябе беларусам, ну і якому, у прынцыпе, какая разніца на каком языке, для таго, каб ён адкрыў хаця б вось гэтую, умоўна кажучы, даведнік ці падручнік, ну нешта ж павінна яго прымусіць.
Ну, мне здаецца, па-першае, нікого не прымусіць, калі ён не адчувае сябе беларусам.
Ну, добра, неправільнае слова, да, каб ён
якому
спадвігла яго вот адкрыць.
На якой мове таксама, мне здаецца, ну, шмат расійскамоўных вельмі крута ведаюць гісторыю.
Я разумею, ну вот чалавек вот жыве паза вот гэтымі кантэкстамі, каб яго, ну, каб ўсё ж такі ён, ну, умоўна кажучы, нейкім чынам перайшоў на наш, на светлы бок, каб ён даведаўся як, ён нейкім чынам павінен, ну, зацікавіцца.
Ну, Змітер, а як? Ён дзесьці дакрануцца да гэтага павінен.
Вот,
вось моя ідэя, як бы якую я маю ўсё сваё дарослае жыццё, это тое, што калі мы не зробім крутыя розныя, не аднолькавыя там, але розныя класныя арганізацыі для дзяцей, то мы не зварухнем гэта. Бо праз дзяцей пасля і бацькі пачнуць там, можа быць, штосьці глядзець, але прынамсі чарговыя пакаленні будуць ведаць тое, што павінен ведаць кожны беларус. Прычым гэта не павінна быць ніколі адно і тое ж паўсюль, каб мы ўсе былі розныя таксама, але
Бачите, з-за таго, што ў нас нас вельмі мала, як вы не адзін раз сказалі, вось такіх вось беларусацэнтрычных, атрымліваецца ў нас такая незразумелая замкненая кола. Таму што для таго, каб, мы кажам, для таго, каб, то есть, беларускасць, у беларускасці павінны выхоўвацца дзеці ад самага пачатку, ад самага дзіцячага садку. А для таго, каб...
Ну, это в ідэальным свеце, але, ну, калі ім будзе 15, яны прыйдуць у клуб спадчына ў Вроцлаве, я думаю, што так само может быть вельмі добра для іх. Вось гэта моя ідэя.
Да, але калі вот у ідэальным свеце, то есть вот як вам бачыцца ўсё ж такі як чалавеку, які вот с адукацыяй звязаны, то есть вот с садка ўсё павінна пачынацца. Ну, зразумела, што з бацькоў, але ну уявім сабе, што вот бацькі, яны такія, як яны ёсць сёння. Беларусізацыя, умоўна кажучы, там ці вот ўсё ж такі некае раскрыццё ідэнтычнасці, пачынацца ўсё адразу там з дзіцячага садка. Для гэтага ў дзіцячым садку павінны працаваць беларускамоўныя, беларускаарыентаваныя нянечкі, выхавацелькі і ўсё астатняе. Адкуль яны возьмуцца? Іх павінен даць ВНУ. ВНУ, для таго, каб яны таксама выраслі там беларускамоўнымі, беларускацэнтрычнымі, павінны адукоўваць беларускамоўныя выкладчыкі, якіх таксама не. І то есть, вот як? З чаго пачаць? Вот як зварушыць гэты камень?
Зміцер, а вы скажыце мне, якія былі самыя крутыя школы в Беларусі? Такія беларускацэнтрычныя, умоўна кажучы, якія вы ведаеце? Былі прыватныя школы, правда, ну, акрамя 23-й гімназіі. Прыватныя школы, якія зрабілі бацькі для сваіх дзяцей. Яны знайшлі выкладчыкаў. Гэта все рэальна, мне здаецца. Мне здаецца, мы ўвогуле павінны ісці да таго, каб у нас не было цэнтралізацыі, каб рабіць это все вельмі дэцэнтралізавана. Заўсёды можна знайсці людзей, якім хочацца працаваць там у беларускамоўным садку. Толькі, ну, для гэтага так, якія вывучыць мову за 3 месяцы. Ну, сур'ёзна, ну, беларусы, якія ведалі яе калісьці в школе прынамсі неяк. Толькі, ну, гэта павінна быць матывацыя, гэта павінна быць лепшыя ўмовы працы. Там я не кажу толькі пра грошы, але так далей. Таксама мы ведаем, што некаторыя бацькі аддаюць дзяцей з небеларускамоўных сем'яў, аддаюць дзяцей беларускамоўныя класы, таму што яны ведаюць, што гэта будзе трошкі іншая таксама культура, суадносінаў паміж дзецьмі таксама. Таму што гэта хутчэй інтэлігенцыя. І гэта пытанне таго, мне здаецца таксама, што мы не можам выхаваць всіх людзей в Беларусі. Нам трэба, умоўна кажучы, зрабіць гэта для шляхты, для эліты, якколік гэта назваць. Не шляхты, што там хтосьці з дзедуляў быў шляхтай, а для шляхты ў сэнсе, ну, людзей, якія як бы сябе паводзяць як шляхта, якія бяруць адказнасць там за сваю краіну, за сваі там дзяцей, за сваю асяродак і так далей. І калі вось мы зробім гэтыя 10% шляхты, 15%, то мне здаецца, можна пасля ўжо расслабіцца, таму што все астатнія пойдуць туды, куды павядуць лідары проста. Ну, сур'ёзна, ну калі ты захочаш быць элітай, а эліта вось такая, то ты проста, ну, вывучыш беларускую хуценька і прачытаеш кніжку, што трэба ведаць кожнаму беларусу.
Можа прайсці, ну, гэта такі вельмі прывабны, знаеш, кожнаму хочацца быць там, спрычыніцца там да эліты, быць шляхтай і гэтак далей, але гэта вельмі доўгі шлях. Неяк Олег Трусаў мне сказаў такую рэч. Гаворыць, ты ж ведаеш, што беларусы, ну, яны як законапаслухмяныя людзі, яны вельмі любяць как бы арыентавацца на кіраўніцтва, на начальнік. Як начальнік, так і я. І калі
ну, да, это ўжо не эліта.
Але гэта мы гаворым зараз такую пра глабальную беларусізацыю беларускага грамадства. Калі ён кажа, калі, скажам, будзе нармальны беларускамоўны прэзідэнт, прэзідэнтка, неважна, там кіраўнік, але беларускамоўны, беларускацэнтрычны, усе міністры захочуць, ну, как бы быць падобнымі да вот галоўнага свайго кіраўніка, начальніка на свайго. І праз 3 месяцы, кажа, вот як вы кажаце, міністр загаворыць таксама па-беларуску. Праз паўгады у міністэрствах усе загавораць па-беларуску, а глядзіш праз год і ўсе астатнія, таму што, ну, как начальнік.
Ну, слухайте, я супраць такога. Вось гэта такая штука, як бы, калі мы размаўляем пра людзей...
Так тут же ж прымусу нема, то есть оно само.
Як пра падданых, якія будуць старацца спадабацца свайму начальніку і такія рэчы. Я б вельмі хацела, нават не гледзячы на то, на якой мове хто будзе размаўляць, каб мы ўсё ж такі больш пачалі быць грамадзянамі, адказнымі за сваю краіну і там за свае супольнасці і так далей. Нават калі гэта была расійскамоўная супольнасць, я б выбрала такую, чым то, дзе все будуць размаўляць па-беларуску, каб спадавацца свайму начальніку, шчыра кажучы. І мне здаецца, адтуль у нас пойдзе. Ну, таму што гэта, як бы, не ведаю. Давайте просто зробім. Паспрабуем все разам зрабіць просто такія рэальна выхоўваць эліту. Калі мы будзем вучыць дзяцей такім рэчам, так трошкі шырэй, чым там, не ведаю, 2%, напрыклад, на 10%. Бацькі будуць таксама бачыць гэта і прыядноўвацца.
Але нават калі мы гаворым пра так пра такі вось падыход да вот гэтай мяккай паступовай беларусізацыі, гэта ж ўсё адно павінна быць нават не тут вот у нас у дыаспары ў суполках, гаворка ідзе пра Беларусь унутры Беларусі, і гэта немагчыма будзе без спрыяння з боку дзяржавы.
Ну, значыць, Беларусь Беларусі трэба пакуль адпусціць і рабіць тое, што мы можам рабіць зараз. За мяжой.
То есть растить эліту за мяжой.
Ну, растить эліту за мяжой, рабіць онлайн некие там рэчы для того, каб людзі в Беларусі маглі, не ведаю, включыўшы YouTube, далучыўшыся да нейкай зум-канферэнцыі, паўдзельнічаць, напрыклад, у сустрэчы скаўцкай арганізацыі беларускамоўнай з гэтымі всімі каштоўнасцямі і так далей. Пакуль яе экстрэмісткай не прызнаюць, канешне, але...
А вам не падаецца, што мы можам патрапіць у сітуацыю, я вясной 22-го года, вот на гэтым на вашым месцы сядзеў Альгерд Бахарэвіч. Мы з ім размаўлялі, я кажу: "Альгерд, табе не падаецца, што у нас заўсёды быў у грамадстве беларускім такі раскол, але калі да 20-го года ён быў па такіх адносінах да нацыянальных розных каштоўнасцям, то стаўленне да мовы, да гісторыі, да сцяга і гэтак далей, то пасля 20-го года мы падзеленыя на тых, хто біў, і на тых, каго білі". Я говорю, і як мы можам, вот, калі сітуацыя зменіцца, муры рухнуць, мы зможам вярнуцца, як вось гэты падзел зруйнаваць? І он кажа: "Ты ведаеш што, з гэтым справімся, это ўсё фігня. Это не такі страшны падзел. Хто зрабіў злачынствы, той сядзе. Хто там штосьці, ну там можа люстрацыя, дзесьці замірэнне, дзесьці прабачэнне, гэтым справімся. Гэта не страшны падзел. Больш страшны падзел іншы". Кажу: "Ну які іншы? Вясна 22-го года, калі гэта пра гэта ўвогуле не то, што мейнстрымам не было, а пра гэта ўвогуле пакуль яшчэ не гаварылі". Он кажа: "Падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся". Кажу: "Да ладно, Альгерд, пры чым тут адно да другога? З'ехаў, застаўся, у нас усіх аднолькавыя каштоўнасці ў галаве, мы пра марым пра нейкія змены, пра сваю адзіную Беларусь". "Не", кажа, "чым далей, тым больш мы будзем разыходзіцца". І вот уявіце сабе, я нават не пра тое, што вот мы тут з вамі сфармулюем нейкую нацыянальную ідэю, прыбяжым туды пасля таго, як муры рухнуць, а нам скажуць: "Надайце, што дзе фармулявалі, туды і там яе і жывіце ў адпаведнасці". А вот нават калі вот мы гаворым пра вот гэтае вырошчванне ці там фармаванне такой эліты, там тым больш скажуць: "Якая эліта? Якая шляхта? Ідзіце і шляхтуйце там у сваіх Амерыках, Канадах, Польшчах і ўсе астатнія".
Кажа: "Людзі, якія хто? Якія будуць чым займацца ў Беларусі ў гэты час?
А яны якія там зараз жывуць?
Ну, да, якія там зараз жывуць? Ну як бы я не кажу, канешне.
Якія скажуць: "Вы ўжо зусім адрозныя ад нас"?
Ну добра, але нас будзе шмат таксама, па-першае. Па-другое, ну, на жаль, размаўлялі мы недаўна з маёй старэйшай дачкой пра тое, што можа быць сітуацыя, што мы ніколі не вернемся туды. Ну, можа быць. Ну, я, напрыклад, прыехала сюды працаваць в універсітэце, каб набірацца опыта для Міністэрства адукацыі беларускага. І так вось гэта ўжо 20 год цягнецца. І можа быць, нам трэба трошкі пачынаць рабіць штосьці такое, як габрэі. Калі мы не можам зараз нічога рабіць в Беларусі, ну, мы можам перажываць за гэта і нічога не рабіць. Альбо можам рабіць тое, што мы можам зрабіць, ну, на выгнанні. Падтрымліваць сваю культуру, вырошчваць сваіх дзяцей. Ну, як бы, ну, габрэі змаглі. Окей, яны вельмі разумныя ўсе, але, ну, мы тоже такія, нічога сабе.
Не дуракі.
Ну... Мне здаецца, нам трэба проста арыентавацца на тое, што мы можам рабіць. Гэта вось так, як, дарэчы, як выхоўваць дзіцёнка з нейкімі асаблівасцямі. Ты ведаеш, што ты нічога не зробіш, так што было ідэальна, але ты робіш проста максімум з таго, што ты можаш. Каб проста нават, ну, каб проста зрабіць макс, што ты можаш. А ты не можаш зрабіць усё, і ты это ведаеш. Мне здаецца, гэта наша сітуацыя. Мы не можам рабіць зараз нічога в Беларусі аб'ектыўна. Мы павінны рабіць тут. А пасля як там будзе, ну як бы, а можа быць будзе класна.
Ну так, ведаеце, я записываў размову с беларусам Алесем, які жыве у Сіэтле і жыве ўжо даўно. Але ўсё ён такі беларус, беларускацэнтрычны, у яго там сям'я, жонка украінка, двое дзяцей. Ён кажа, як толькі з'явіцца магчымасць, я ў Беларусь вярнуся. Кажу, а дзеці твае? Кажа, а дзеці не. Дзеці ўжо амерыканцы. Вось вот пра вяртанне ці не занадта вот мы аптымістычна глядзім на этому.
Ну, гэта ж залежыць, калі гэта вяртанне будзе. Калі б гэта было праз 2 гады, я ведаю, што мы все пераехалі. Але, ну, але калі гэта будзе праз 20, ну, мае дзеці будуць в каледжах в іншых краінах в любым выпадку. Ну, 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 мы не можам, ну, просто мне здаецца, што мы вельмі шмат перажываем за тое, на што мы не маем уплыву.
Не, тут как бы не, не пра перажыванне, а пра тое, што, ну, вот мы тут ростім эліту, умоўна, шляхту. І вот прайшло 20 гадоў, і мы тут вырасцілі, у нас атрымалася, ну, там, хай там не, не ўсіх у шляхту перарабілі, але вырасцілі там з дзяцей, з унукаў, самі дзехта, дзесьці штосьці. А прайшло 20 гадоў. І там каму там тая шляхта патрэбна?
Слухайце, вось калі мы гэта не зробім, то ніхто не вернецца, правільна, праз 20 гадоў з нашых дзяцей, я маю на ўвазе. Калі мы гэта зробім, можа быць, яны не вернуцца. Можа быць, яны зробяць там сацыяльныя нейкія фірмы, каб дапамагаць тым, хто там. Можа быць, зробяць проста бізнесы нейкія, і гэта будзе раскручваць гаспадарку. Просто, ну, калі не зрабіць, то як бы лепш не будзе. Калі зрабіць, магчыма, гэта будзе лепш. Вось, 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 мне здаецца, та ідэя, пра якую я кажу.
Добра, Наталя, пытанне на засыпку. Угу. А беларусы як нацыя, яны сфармаваліся?
Я не ведаю. Ніхто не ведае, праўда? Ніхто не ведае вызначэнне нацыі. Так насамрэч.
То есть вы вот этом Википедии мужчинам не давераеце?
Ну, как бы просто, да.
Ну вот я верну вам ваш аргумент. Спытайце у любога поляка. Вы як нацыя сфармаваліся? Шо вам поляк скажа?
Ну, добра, калі вы мяне в гэтым сэнсе пытаеце, як кожнага паляка, кожнага паляка, кожнага беларуса, то я скажу, што так. Мы все ведаем, што мы беларусы, і мы ўжо вельмі добра ведаем, наколькі мы адрозніваемся ад усіх суседзяў, мне здаецца.
Чо дзіўна, калі сказаў проста як нацыя, тады не ведаю.
Ну, в сэнсе, я так трошкі думаю, можа быць, вы там в нейкім сэнсе науковым пытаецесь, я на гэтае пытанне так адказаць не магу.
Не-не-не, я чыста пабытовым чалавечым.
Так.
Мы тут з вамі не фармулюем нейкія там тэарэмы нацыянальнага будаўніцтва.
Мне здаецца, што так. Ну, як бы не ведаю.
А як даўно? От калі мы сфармаваліся, то як даўно?
Ну, 20-ты год хіба. Улічваючы масавасць гэтай з'явы проста. Такой яднання і як бы падтрымкі адзін аднога. Паглядзіце, што з нашымі данатамі. Я, напрыклад, проста цешуся капітальна, калі я гэта бачуся. Мы вырашаем самі справы ўвогуле без дзяржавы, не?
Ну, у пэўным сэнсе да, з другога боку, мы ж не фінансуем свае нейкія там палітычныя структуры.
Ну, я вось вельмі, вельмі за тое, каб фінансаваць офіс Ціхановскай з таких умоўных падаткаў, таких пасля падаткаў в іншых краінах.
А беларусы гатовы плаціць падаткі за мяжой? То есть, вот я разумею, яны гатовы дапамагаць, вот ім баліць, ёсць талака спрадвечная, ёсць салідарнасць, там, як хочаце. Яны гатовы гэта рабіць, больше ці меншы ступені, асабліва, калі эмацыйна іх сітуацыя закранае. А вот так вот цвяроза, с холодным розумам, плаціць падаткі на тое, каб там, умовна кажучы, каб франак вячорка ездзіў па сваіх турызм заграничны.
Я франку плаціла вельмі як найбольш. Без яго я не ведаю, што было ўвогуле зусім гэтым. Это так, рымарачка. А паглядзіце, што лібер робіць за свае грошы. Ну, не гатовыя?
Ну, колькі такіх лібераў?
Ну, але ён ёсць.
І гэта, как бы, я не ведаю, як некая зорка на небе адзіная, фактычна, ледзь не адзіная. Ну, але, добра. Наталя, я вот доўга стрымліваўся гэта вот, хаця
пра Ірландыю.
Пра Ірландыю, да. Не, але я не з таго, што вы там у Ірландыі моркву вырашчваеце. Хаця это таксама вельмі дзіўна.
Моркву расла 4 месяцы.
Да. А я пра іншае. Заўсёды, калі мы кранаем как бы пытанне таго, што, ну вот чаму беларусы так ставяцца там да сваёй мовы, вот моўнае пытанне, чаму вот так вот нацыянальная некая свядомасць у беларусаў такая слабая. заўсёды галоўны аргумент Ірландыя. А вот паглядзіце, як в Ірландыі, і нічога, гавораць па-англійску, это ж не зрабіла іх уже не ірландцамі, а англічанамі, там умоўна кажучы, ці яшчэ што-нибудь. Вот параўноўваюць перш за ўсё, потым на другім месцы ідзе Швейцарыя, вот з кантонамі там з рознымі з чатырма са сваімі мовамі дзяржаўнымі, ці колькі іх, ці шэсць там нават, уже не памятаю. Але вот вы параўноўвалі, пажыўшы в Ірландыі, па там я так разумею, што ўсё ж такі і ўжо там з кімсьці пазнаёміліся, там былі там з мясцовымі. Вы параўноўвалі Беларусь і Ірландыю?
Раней я думала, што мы вельмі падобныя. Мне здаецца зараз, што вельмі нават і не. Па-першае, ну як бы іх мова проста вельмі адрозніваецца, та іншая моўная група, наколькі я разумею, ад ангельскай. Дарослыя збольшага мову не ведаюць. Ну вось людзі майго пакалення, я не сутыкалась ні з кім мы размаўлялі на гэтую тэму, хто б сказаў, я ведаю ірландскую. Ірландскую мову ведаюць настаўнікі пачатковай школы ад першага да шостага класа, ты не можаш там вучыцца на настаўніка пачатковай школы, если ты не ведаеш на ўзроўні B2, што таксама як бы ну не ідэальны ўзровень. Ну і дзеці вучаць в школе, але ну шчыра кажучы, это не вельмі інтэнсіўнае вывучэнне нейкае. Сумніюся, шчыра кажучы, што мае дзеці будуць ведаць пасля школы, пасля пачатковай прынамсі ірландскую мову. Ёсць школы цалкам ірландскамоўныя, ну вось напрыклад, мы жывем у такім вёсцы, мястэчку, дзе жыве 2000 людзей. І большасць ходзіць в звычайную такую ангельскамоўную школу. Хтосьці ходзіць там в незвычайную ангельскамоўную школу, там не каталіцкую, а пратэстанцкую. І ірландскамоўная школа, яна вельмі маленькая. Просто вельмі мала дзяцей туды ходзіць. Яна вельмі новая, вельмі класная, але як бы таксама, я так разумею, бацькі думаюць пра перспектыву пасля вучыцца і так далей. Тыя людзі, якія жылі, ну мы жывем просто на самай поўначы Ірландскай рэспублікі, і вось, ну там 30 кіламетраў можна з'ездзіць там, не ведаю, в рэстарацыю, мы часам ездзім в Брытанію, в паўночную Ірландыю, якая належыць да Вялікабрытаніі. І людзі, якія просто пераехалі там, ну, зусім спакойна можна перамяшчацца, куды там хочаш. І яны ўвогуле ніколі не вывучалі ірландскую. Вельмі шмат людзей не хочуць прыяднання, напрыклад, паўночнай Ірландыі да Рэспублікі Ірландыі, таму што, ну, там трошкі па-іншаму падаткі і все такое. Я б не параўноўвала цалкам мой вопыт з тым, што як бы агульна ў Ірландыі адбываецца, бо это так, 50 год таму, можа быць, культурніцка Ірландыя, якая в цэнтры, але я не бачыла такого, шчыра кажучы, фанатызма вывучыць мову, такого, як у нас. Мне здаецца, людзі ўжо пасля школы не вучаць там мову, а мы вучым.
Кася, фанатызма такога, як у нас, а ў нас ён ёсць, не ў нас з вамі, а вот у шырокай масе ў беларусаў.
Мне здаецца, ёсць зараз. Людзі, якія за мяжой, я нават, ну, часта вашы праграмы гляжу, і людзі, ну, пераходзяць на беларускую, так.
Добра.
І дзяцей стараюцца аддаць нейкія там гурткі, таксама тут беларускамоўныя.
Добра, такі аргумент гучыць, што, ну вот глядзіце, ну ірландцы гавораць па-англійску. Ну ўжо фактычна там ірландская мова не ўжываецца. Ад гэтага што яны перасталі быць ірландцамі? І маўляў, ну так а што беларусы? Ну па-руску гавораць. Ну там не слухайце гэтага прыкаліста, каторы кажа, што мы там рускія са знакам якасці, мы застаемся ўсё адно беларусамі са сваёй рускай мовай.
Ну,
ці не?
Я з гэтым згодна, калі каротка. Я не бачу, шчыра кажучы, праблемы ў тым, што хтосьці размаўляе па-беларуску і з'яўляецца беларусам.
Я так сама.
В сэнсі, маю глыбокую...
Я так сама па-беларуску і беларускую...
Сорі, па-расійску і ідэнтыфікую сябе як беларус.
Я прыгадываю да 20-го года, неяк мы разам з Матолькам былі ў нейкай такой журналісцкай паездцы з-за мяжой Фінляндыі, здаецца, 18-ты год, ці 19-ты, што-то там такое. І што-то пачалі гаварыць, гавару, Матолька, калі ты ўжо на беларускую мову перойдзеш? І ён кажа, што, а ты не заўважыў, што апошнім часам беларускі нацыяналізм гаворыць па-руску?
Ну, я не бачу тут супярэчэння.
Але наколькі гэта ўсё ж такі для от нашага беларускага беларусацэнтрызма нармальна?
Ну, для маіх дзяцей гэта будзе праблема, таму што яны расейскую не разумеюць вельмі добра. Іх бабуля, напрыклад, онлайн з імі пераходзіць на беларускую.
Ну ведаеце, калі мы записывалі размову с Івонкай Сурвілай, а тады мы записывалі, працавалі двоём яшчэ вот с нашим расійскім рускамоўным калегам Гаруновым, то мне даводзілася пытанні Гарунова, які пытаўся па-руску, Івонцы перакладаць, таму што яна не разумела расійскую мову. То есть вот я разумею, што можа быць вот такая, у прынцыпе, праблема можа быць там, ну, у тым сэнсе, што вот такія дзеці, якія не вучаць і не ведаюць расійскую мову, яны могуць не разумець. Ну, але іх-то беларусы, звычайныя ў Беларусі, будуць разумець іх беларускую мову. Але тым не менш, вот нам з гэтай сітуацыяй нічога рабіць не трэба, то есть вот як ідзе, так ідзе.
Ну, зміцер, трэба рабіць. Вось гэта тое, што, ну, як бы тое, пра што я кажу. Это трэба пачынаць рэальна проста уплетаць гэта ў нейкія цікавыя рэчы, беларускую мову. Просто, ну, это заўсёды так было. Это было в 90-х, это было ў 2000-х, што всё, што мы робім такое беларускамоўнае, гэта проста якасць вау. Гэта якасць вау, гэта часта вельмі бясплатна ў параўнанні з тым, што робяць, напрыклад, людзі нейкія там у гуртках ці штосьці.
Ці не дойдзем мы, на ваш погляд, да такога вот беларусы, да такой жа ступені стаўлення да мовы, як тыя ж самыя ірландцы, вот якія, як вы кажаце, вот яны лічаць, што, ну, ў прынцыпе, яна не как бы...
Ну, мне здаецца, ім проста вельмі цяжка. Гэта не адзін год ты патраціў. Ведаеце, што, напрыклад, в Дуалінгва самая папулярная мова для вывучэння гэта ірландская. Ну, як бы, можа быць, гэта школьнікі, мая, напрыклад, дачка карыстаецца гэтым таксама, але... ім проста вельмі цяжка. У нас, калі, ну, сур'ёзна, калі напружыцца, праз 3 месяцы ты пачнеш размаўляць, як-ніяк, па-беларуску. А ім трэба, не ведаю, 3 гады, 4 гады. Мне здаецца, мы ўсё роўна гэта пераламаем і... Просто калі асабліва за межой, мы ўсё роўна ідэнтыфікуем сябе як беларусаў. Мне здаецца, працэс ужо ідзе, ён ужо не спыніцца. Беларусізацыя.
А ён сапраўды ідзе, таму што ведаеце, калі мы запісывалі вось праграмы для гэтай кнігі ў 20-м годзе, 20-м, 21-м, і калі я пытаўся у сваіх вот гасцей пра тое, што, ну, вот глядзіце, беларусы раптам у 20-м годзе, асабліва вот гэта добра было відаць па дваровых сустрэчах, зацікавіліся сваім. Яны адкрывалі для сябе ўсё. І там і музыку, і тэатр, і літаратуру, і гісторыю, і філасофію. Вау, у нас свая філасофія ёсць там. Філосафы, Мацкевіч, давай лупі. Я казаў, вот гэтыя змены, наколькі яны незваротныя, і ўсе там казалі, стопудоў, пасту ў цюбік назад не запхнеш, незваротныя. Але ці сапраўды гэта так? Вот калі паглядзець на тое, што здарылася, той шлях за 4 гады, якія мы прайшлі, як там Беларусі рэпрэсіі і русіфікацыя татальная, так і тут таксама, ну, нейкая, можа быць, страта імпэту, жаданне, ну, неабходнасць уладкоўваць сваё жыццё ў эміграцыі, стомленасць пэўная ад усяго, што как бы, ну, было цікава, да, ну, час прайшоў.
Мне здаецца, што ідзе гэты працэс. Ёсць гэты, сорі, што 3-й раз паўтараю пра гэтыя проста неверагодныя дзяўчыны ў Вроцлаве. Паглядзіце, колькі таксама ўсяго адбываецца ў Польшчы. Гэта тэатр Купалінка, ну, дзеці што дыходзяць, і дарослыя ходзяць, дарэчы. Гэта вельмі шмат, яны там некалькі групаў маюць, яны летнікі робяць вельмі паспіхова таксама. Мне здаецца, гэта ідзе, можа быць, не так, як бы, я ведаю, што хацелася б, каб ужо все адразу 100%, але, ну, так не будзе ніколі.
Просто, как бы, з Кастуся Каліноўскага, вот, как бы, імкнуцца нейкую там схіліце да беларускасці беларусаў, а яны такое адчуванне, што как бы там, як за у беларускім такім стылі сваім там падазрытельна глядзяць на ўсіх гэтых, шо, куды там у нас цяніць?
Я буду проста зноўку прахучу вельмі старамодна ў сэнсе з 90-х, але мы павінны зрабіць гэта крутым проста, рэальна. Гэта вось так, як гэтыя скауты. Можна было ісці в нейкія расейскія, і это было б фармальнасці штосьці там, а можна было ісці да нас, і это было жывое, весёлае, значна лепш можна было б зрабіць, канешне, гледзячы з сённяшняга часу, але гэта было цікава, і гэта было незвычайна, і гэта было бясплатна.
что вельмі важно. Ну что ж, як сказал у нас у программе Франек Вячорка, якому вы лічыце, что трэба вельмі добра платить.
Вуліцы яго імя называть трэба на моё меркаванне.
Беларуская национальная ідэя павінна гучаць і выглядаць сексі, да?
Ладно. Это он хіба так само в 90-х казал, так? Альбо на початку 2000-х.
Ну что ж, все ж таки национальная идея, а она нам потребна?
Мне здаецца, она у нас есть уже после 2000-го. В сенсе, на мой погляд, мы можем все зрабіць сами, без всяких державов и так далее, и это вельми круто. И это может быть мой просто. И это такая громадянская, не ведаю, громадянская активность и плюс белорусская мова.
Таким чином, давайте вот, а то вы уже тут уже кинули еще национальную идею. Мне, у нас она есть, что тут у нас пытаются... Але, такой коротенький блиц. На ваш погляд, новая Беларусь, наша Беларусь, белорусская Беларусь, она повинна быть с каким политическим ладом? Это что, на ваш погляд? Это, я не ведаю, там, президентская...
Не, ну, парламентская.
Парламентская.
Парламентская республика повинна
быть. А может быть,
уже
Великое Князство 2.0?
Ну, так само вариант. Але на самом деле, я думаю, что парламентская республика. Мне кажется, уже травма от президента у нас достатковая.
Да, нехто мне сказаў, што ў беларусаў, у новай Беларусі слова прэзідэнт трэба забараніць увогуле.
Ну, не добра гэта слова для нас, на жаль, да.
Какое-то ўвогуле такое штучнае і такое варожае для беларускага ву. А дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская адна.
Адна. Толькі што вы нам расказывалі пра тое, што да...
Ну, людзі могуць размаўляць, якім хочацца, ніхто ж ім не забараняе, правільна, але все павінны мець права доступа да ўсяго з беларускай мовай.
Мяжа з Расіяй.
Памацней нейкая такая.
То есть крокодилаў ці алігатараў запускаем.
Стеначкі нейкія такія сур'ёзныя.
Ўсё ж такі, не глеючы на тое, што вот мы павінны вяртаць сабе вот гэтую беларускасць, але паступова. То есть мы не мусім, не будзе выглядаць так, што вот увесь свет глабалізуецца, а мы тут спрабуем ўсё ж такі нейкім нацыябудаўніцтвам займацца, вяртаць сабе нацыянальныя каштоўнасці.
З таго, што я гляжу, то весь свет выбірае зараз правых зміцер, на жаль, зноўку.
То есть изновку будуюць такие стены, как свой дом.
Ну починают, мне здаецца, до гэтага ісці изновку. И правое так настрое, ну, бачно зараз шмат дзе.
Ну и як же все ж таки национальная идея от Натальи Артеменки гучить?
Мне здаецца, мы грамадзянская нация, и мы просто можем зрабіць такое жыццё, як мы хочам.
Не, ну, мы грамадзянская нация, гэта не гучыць так, вот ведаеце, як што запальвае агонь у вачах і вядзе нас да нейкай светлай касмічнай будучыні.
Для мяне запальвае. Вось, дарэчы, вяртаючыся да міністраў, я ўсё ж такі хацела, каб гэта былі прафесіяналы ў сваіх галінах, і мне ўсё роўна, на якой мове яны будуць размаўляць. Праўда, мы можам проста стварыць класнае месца сабе, каб жыць. Калі зможам зрабіць яго беларускамоўным, будзе міла. Але, ну, не ведаю, для мяне гэта не так прынцыпова проста.
Давайте ўсё ж такі паспрабуем што-небудзь такое прыгожае, вот каб вот щоб вот как бы нас павяло неяк, каб вы так выглядалі, як вот эта французская.
Ну, не дзякуй.
Ну, у тым сэнсе свабода, роўнасць, братэрства, ну, у што-небудзь у гэтым сэнсе.
Ну, зміцер, гэта проста не то, што я думаю. Я праўда ніколі не для мяне беларуская мова была заўсёды важна, як мая мова. Для мяне ніколі не было важна, каб все мае сябры размаўлялі па-беларуску, муж альбо хтосьці там яшчэ. Гэта проста натуральная штука для мяне, але кожны павінен сам сабе выбіраць. І, ну, тое, што мы можам зрабіць, гэта акуратненька паказаць людзям, як гэта прыгожа, дарэчы, размаўляць па-беларуску значна лягчэй для сківіцы. Сур'ёзна, всім вельмі раю паспрабаваць сказаць любую сказ па-расейску і па-беларуску, і паглядзіце, наколькі гэта прыемна рабіць па-беларуску.
Это можа ад таго, што ў нас пабудова сківіцы іншая.
Не ведаю.
Вот яны, вот ведаеце, яны Беларусь не могуць вымавіць. Беларусь, я пачаму-то ў іх ўсё ўвесь час.
Ну, гэта, ну, я сур'ёзна кажу, зараз не жартую.
Я так сама. Ты мне меньше вот ваша фраза, что грамадзянская нация, мы можем сами ўсё зрабіць. Кто-то мне Наважылаў, по-моему, сказал такую фразу, что не перашкаджайце нам рабіць свое.
Так ладно. Мы реально, просто мы, мне здаецца, уникальны народ, нация. Потому что як бы реальна мы можемм зрабіць все самі, нам не трэба не ведаю аграменнай надбудовы ўсяго над намі, каб штосьці працавала. І мы зробім, калі толькі можна было вернуць сабе краіну у любым стане, і мы зробім класнае месца.
Дзякуй вялікі. У прынцыпе, как бы рабі, не перашкаджайце нам, і мы сваё зробім, і зробім это па-беларуску. Можа быць нармальнай нацыянальнай ідэяй. Дзякуй вялікі. Выдатная нацыянальная ідэя ад Наталі Арцёменка, і ўвогуле как бы аповед о тым, як можна дасягнуць гэтай беларускасці. А да Беларусі мы будзем ісці любымі шляхамі, нават праз зоры. Так што вось гэтую цішотачку я з задавальненнем вам перадаю ад Еўрарадыё праграмы Ідэя X а сябе асабіста. Спадзяюся, будзеце ў Ірландыі, у ёй моркву. Дзякуй вялікі. Наталія Артёменка, Дзмітрий Лукашук. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся. І, дарэчы, парада ад Наталі вельмі добрая. Для сківіцы вельмі добра, калі будзеце па-беларуску часцей гаварыць. Жыве Беларусь.
Жыве. Дзякуй.